Du lytter til en podcast fra TV2.
Transnistrien er et kommunistisk North Korea after dark. Hvis man har set optagelser fra Nordkorea, så er det helt klart det, det minder om. Det er fuldstændig kørt i sænk. Ravelse og helt sammenfaldte bygninger, fattigdom uden lige. Og så er det hele faniseret med et lag sovjet-ting, altså Lenin-statuer, røde flag, hammer og sejl, øverste sovjet, monumenter for den store fædrelandskrig. Men det er en ruindynge, som er kamufleret som et eller andet fantastisk stykke sovjet-propaganda.
Kan Putin være på vej ind i endnu et europæisk land?
Den russisk støttede udbryderrepublik Transnistrien beder Rusland om hjælp og beskyttelse.
Det omstridte område med det ikke særlig mundrette navn Transnistrien, der ligger i Moldova med grænse til Ukraine, har nu bedt Rusland om hjælp. Faktisk mener de pro-russiske magthavere i Transnistrien, at det mere EU-venlige Moldova.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Moldova lægger et øget pres på den.
Så sker det, fordi den her udbryderrepublik i længere tid har oplevet et øget økonomisk pres fra netop Moldova.
Så hvad går det lige ud på? Og hvad er det her egentlig for et sted, der altså kan blive Putins næste mål? Det handler Dato om i dag. Mit navn er Andrea Dragstad. Thomas Ubbesen, vil du ikke lige beskrive sådan rent geografisk, hvor ligger Transnistrien?
Jo, det er jo svært i radio, når man ikke har et kort at vise det på. Det ligger lige vest for Ukraine. Det er en del af Moldova, det her lille langstrakte tarm af et land. Og så inden for Moldova, så har vi så den her opdeling i det rigtige Moldova, og så den her såkaldte udbryderrepublik Transnistrien. Transnistrien er jo en del af Moldova folkeretligt set. Men de har så brudt ud med russisk støtte og har erklæret sig selv som deres eget land. Så det ligger sådan sandwichet inde mellem forskellige betydeligt større magter.
Men det er en selvstændig udbryderregion.
Dem, der har lederskabet, de kalder det jo det, men det er jo ikke anerkendt af nogen her i verden overhovedet. Der er ikke noget land, end ikke Rusland anerkender det som noget som helst. Så det er en påstand, som står og blæser i luften, men som styrer 400.000 menneskers liv og skæbne.
Thomas Ubbesen er journalist og forfatter. Igennem 4 årtier har han dækket krige og konflikter, især i Østeuropa. Hvad er det, der gør området ekstra interessant i lyset af Ruslands krig i Ukraine?
Det, synes jeg, stod klart faktisk fra dag 1 af Putins fuldskala-invasion 24. februar 2022. de russiske styrker, altså de skar igennem den sydlige del af Ukraine og havde kurs mod Odessa ved Sortehavet. Og der var ingen tvivl om på daværende tidspunkt, det er der strengt taget heller ikke i dag, der var ingen tvivl om, at retningen var mod Moldova med Transnistrien, altså at skabe forbindelse fra Rusland til Transnistrien og dermed det her brohoved ind i Europa dernede. Og det er også min oplevelse både i Transnistrien og i det øvrige Moldova, at de er fuldstændig bevidste om befolkningen der, at hvis Ukraine ikke kan holde fronten, den sydlige front ved Mykolaiv, for den løber nu, så er det dem, der står for tur med 100% sikkerhed som det næste offer for Putins aggression.
Okay, for at forstå, hvorfor området Transnistrien er så omstridt, er vi nødt til lige at lave en lille historietime. Den tidligere Sovjetunion bestod af 15 republikker. En af dem var Moldova. Det lille land, der ligger klemt inde mellem Rumænien og Ukraine, og som Transnistrien officielt og i folkeretten er en del af. I 1990, året før Sovjetunionen går i opløsning, erklærer Transnistrien sig for en uafhængig sovjetrepublik. Men da Sovjetunionen så bryder sammen i 1991, og Moldova får deres selvstændighed, anerkender verdenssamfundet ikke Transnistrien som en selvstændig republik. Det gør man heller ikke i dag. Og det førte til en væbnet konflikt i 1992, hvor Rusland endte med at placere det, de kalder fredsbevarende styrker i området. Og lige siden har området altså været omstridt. Du har været der. Hvordan ser det ud?
Det er meget interessant, den måde, man ankommer der til, men man kommer til noget, der ligner en grænse. Der er en bom, en stribet bom, som der skal være ved en grænse. Og så er der et skur, og derinde i det skur, der sidder der en 2-3 herrer med kæmpe store kasketter, militæragtige kasketter på, og nogle gummistempler og sådan noget, de repræsenterer myndighederne. Og det er altså myndigheder i anførselstegn. Over på den anden side af gaden, der holder der måske en 3-4 store kampvogne. De er russiske. Og så kan man, hvorfor står der russiske kampvogne herinde, og russiske soldater står og ryger smøger og keder sig. Og så kommer man ind. Hvis man har fået sit stempel her, det har man betalt for på forhånd. Man kan godt komme der som turist. Så kommer man ind, og så kører man fra den her selvbestaltede grænsepost ind mod hovedstaden, og det er igen i anførselstegn Tiraspol, storbyen der. Ned ad en vej, som er hullet og elendig og miserabel, og man kan, hvis man kigger ud til siderne, så vil man jo se de her sovjetblokke, betonblokke, som folk bor i katastrofal tilstand. De er ikke blevet renoveret siden Sovjetunionens tid. Og altså, man kan se smadrede vinduer og plastikslået for, og hunde, der strejfer omkring, og pensionister, som går og ruder i affald. Det ser virkelig, altså, miserabelt ud. Så kommer man ned til floden og kører over floden, den Jesterfloden. Og så den første ting, da jeg var der første gang, blev opmærksom på, det var, at det største stadion, jeg har set i hele mit liv, lå der på venstre hånd, når man kom kørende. Hvorfor har sådan et sted det største stadion i hele verden? Det lignede et rumskib fra det ydre rum med projektører på, som var landet midt i det hele. Jeg interesserer mig ikke for fodbold, men jeg fandt ud af, at der er noget, der hed FC Sheriff Tiraspol. Det er deres i gåseøjne. Læg mærke til, hvor mange gåseøjne jeg er nødt til at bruge her. Det er landsholdet, som spiller inde på det der stadion. Og der mangler ingen penge. Altså i modsætning til ude i betonblokkene, hvor folk bor og går og ruder efter affald, så er der masser af penge til det. Og så kommer man ind i Tiraspol by. Og så ser man alle sovjetmonumenterne, Lenin-statue og T-34-tanks, som skal minde om den store fædrelandskrig. Man kommer forbi den øverste sovjets bygning med en masse mærkværdige flag med hammer og sejl på. Der er plakater af astronauter, eller kosmonauter hedder det, fra sovjettiden, og alle de her ting, som får en til at tro, at man befinder sig i et eller andet, en tidslomme, som har med Sovjet at gøre. Men inde i centrum der, altså hvad der ikke er af dyre restauranter og Mercedes-Benz udsal og Ferrari og dyrt hotel og sådan nogle ting der. Der er sådan en lille enklave af ekstrem rigdom, og rundt om det ligger resten af den her usle enklave, som er misligeholdt i en grad, som man næsten ikke kan forestille sig.
Hvorfor er der det?
Det er fordi, dybest set er det jo en mafiastat, og det er jo nok det, der er afgørende. Altså, en mafialedelse er jo ikke særlig interesseret i landets egen befolkning eller de stakkels pensionister, der går og forsøger at overleve. Altså, de akkumulerer rigdom, de tjener rigtig, rigtig store penge i nært samarbejde med Putins mafiastat i Rusland, og der kommer også russere dertil, som skal leve det søde liv, så det ikke, altså, befolkningen spiller en meget, meget lille rolle.
Du siger flere gange med gåseøjne. Du siger myndighederne med gåseøjne. Du taler ikke om rigtige myndigheder, men det er et område, der har deres egne pengesedler, har deres egen hovedstad, egne myndigheder. Hvad mener du, når du taler om gåseøjne?
Jamen det er fordi, alt sammen er en kulisse. Altså alt det med den øverste sovjet og hammer og sejl og Leninstatuer og grænseposten, det er kulisser. Det anerkendes ikke af nogen i hele verden, og der er så altså en lille klike af magthavere der, som har, de leger, at de er en stat. Lad os sige det på den måde. Det er børn, kriminelle, ondsindede børn, som leger, at nu har vi lavet vores eget land. Men det er jo så ikke andet end det. Det er en leg, de har. Den har nu stået på i over 30 år, men det er en ondsindet leg, som får lov til at fortsætte.
Pengesedlerne, synes jeg næsten er det bedste eksempel på det, du siger der, at det er sådan nogle monopolypenge, sådan nogle små plastiksedler.
Jamen, det illustrerer jo til overflod, hvad det er. Det er børn, der leger, det her. Jamen, altså, dorpenge, for at det ikke skal være løgn, så er mønterne af plastik.
Hvordan kan man stadig i dag helt konkret se forholdet, det nære forhold, afhængigheden af Rusland?
Når man kører ind i det her land og kommer over til Tiraspol, så har man set, at der findes to slags benzinstationer. Der findes Lukoil, som er russisk, og så findes der Sheriff, som er lokalmafian. Og det er de to, der får lov til det. Og så kan man i øvrigt se russiske flag over det hele. Altså, jeg kan dårligt nok beskrive et transnistrisk flag, men et sådant eksisterer, men det hænger altid side om side med det russiske flag. Sådan at indbyggerne og dem, der kommer rejsende til, de vil jo tro, at nå, jamen, det her det er jo i virkeligheden et stykke Rusland, og det eneste, man drømmer om her på stedet, det er at blive officielt indlemmet i Rusland.
Så afhængigheden af Rusland, den er tydelig?
Der er en ressource, som hedder gas. Man skal have gas til at varme sit hus, sin lejlighed op med. Og det koster mange penge for de fleste mennesker, men i Transnistrien er det stort set gratis. Man får det gratis fra Rusland. Og forudsætningen for det er selvfølgelig, at man er Putin-loyal. Så længe Transnistrien er Putin-loyal, så er der gratis gas, så er der gratis opvarmning, derfor kan man holde varmen der. I det øvrige Moldova, der bliver der skruet op og ned for gassen, afhængig af, hvordan de opfører sig. Altså, hvis de begynder at tilnærme sig EU og alt det her, hvis de begynder at blive lidt for vestlige og for lidt Putin-glade, så bliver der skruet ned for gassen, og der bliver fuldstændig slukket for det. Hvilket jo er katastrofalt, når man er i det Europas fattigste land, og hvordan skal man overleve vinteren uden billig eller gratis russisk gas? Det kan man næsten ikke. Altså alene den funktion der kan Putin tænde og slukke for, om det her land kan fungere, og også hvordan folks loyalitet, hvem vil de stemme på? Vil de stemme på russisk orienterede partier, eller vil de stemme på vestlig orienterede partier? Jamen det er jo spørgsmålet, om vil du gerne have billig varme eller ej? Vil du dø af kulde, eller vil du gå over i retning af Vesten?
Og alt det her er vel ret vigtigt at huske på, når vi taler om en pro-russisk selvstændig udbryderrepublik. Det er måske en sandhed med modifikationer.
Det er sådan et meget godt eksempel på, hvem vil ikke være pro-russisk, hvis det er det, man er nødt til at være for at overleve, fordi ellers får man ikke varer, som er til at betale, ellers får man ikke varme i radiatorerne, osv. Jamen, så er man jo pisket til at være pro-russisk, kan man sige.
Thomas Ubbesen og hans kone besøgte Transnistrien i 2022, altså kort efter Ruslands invasion af Ukraine.
Vi har oplevet en udbredt paranoia. Altså, man skiller sig jo ud, når man kommer fra Vesten. Altså, jeg synes, jeg går meget almindelig i tøjet og sådan noget, og ligner alle de andre, men det synes de ikke. De kan godt se, at man kommer udefra. Der bliver kigget skævt til en, der bliver holdt øje med en, og på det tidspunkt der havde folk fået at vide i deres transnistriske medier, at udenlandske agenter var på spil, og hold nu godt øje med dig og sørge for at registrere til myndigheden, hvis I ser nogen, som ser mærkelige ud, eller som går og stiller spørgsmål, hvilket vi jo gør som journalister og skråstreg forfattere.
Under besøget får Thomas Ubbesen mulighed for at mødes med to indbyggere, så længe han aldrig fortæller deres navne til nogen.
Og der må jeg sige, altså det var som en bedre spionfilm, eller en værre spionfilm. Vi blev ført rundt, parkeret et sted og trukket et sted hen og ned gennem gyder og ned gennem andre gyder, indtil vi til sidst kom ind i et lokale, hvor vi kunne snakke, hvor der var nedrullede gardiner og under forbehold for, at vi måtte ikke bruge deres navne, vi måtte ikke tage billeder og sådan noget. Meget modige mennesker og meget sympatiske mennesker, og det var meget bevægende at tale med dem. Man fik den her fornemmelse af, bare de møder os og taler, er dødsensfarligt. Det er ikke for sjovt, det er. Det kan godt være, at det er en kulisserepublik. Det kan godt være, at det er, de leger matadorpenge og sådan noget. Men altså, der bor faktisk nogle mennesker. Og hvis de piber eller pådrager sig mistanke af nogen som helst art, så kan det få katastrofale følge. De kan blive nakkeskudt på gaden eller trukket ned i en torturkælder og aldrig set igen. Så altså, sagen er faktisk meget alvorlig for de mennesker, der bor der.
De her indbyggere i Transnistrien, du møder på din tur, hvad siger de om deres hverdag og tilværelse?
De siger, at det er en overlevelseskamp. Det er, altså, Moldova i sig selv er bestemt ikke nogen dans på roser. Det er, altså, folk burde faktisk tage derhen og se, at sådan noget findes på vores kontinent. Det er en jungle, det er en overlevelseskamp, der er korruption, der er beskidt politik, der er alle mulige agendaer, man ikke kan gennemskue, og folk, også i Transnistrien, det er the next level, for at sige det på den måde. Altså overhovedet at skulle leve og agere der med en russisk efterretningstjenestes ånde, man har i nakken, og så samtidig så overhovedet at skulle få noget at spise. Altså, vi har været inde på det med varmen, men at få noget at spise er næsten umuligt. Det er bare et vanvittigt svært sted at overleve, det er den tredje verden.
Da jeg selv var i Transnistrien, der var det også min oplevelse, at der også var mange, der faktisk ikke nødvendigvis havde holdninger til krigen, eller havde holdninger til Rusland. Det kan også være, fordi det er farligt at tale om. Men jeg oplevede også sådan en apati over for hele tiden at skulle tage stilling til det, hvor i virkeligheden vil de bare gerne have lov at leve deres liv.
Ja.
Kan du genkende det?
Ja, det kan jeg, fordi det ser man i alle konfliktzoner i verden i virkeligheden. Altså, folk er jo ikke sådan ideologiske inde i hovederne. Folk vil jo bare leve stille og fredeligt og have deres pension og have til dagen og vejen og kunne sende deres børn, give dem en uddannelse og så videre. Det gælder jo også dem i Transnistrien.
I sidste uge kom de pro-russiske magthavere i Transnistrien som en anmodning om hjælp til Rusland. De vil have beskyttelse mod det, de kalder et øget pres fra Moldova. Hvordan skal man forstå det?
Der tror jeg, at et sted at starte på forståelsen af det der, det er, at Moldova har faktisk under Ukrainekrigen rykket meget i retning af Europa. De har rykket meget i retning af at forsøge at agere som et normalt land. Og i den proces, så har Moldova tilkendegivet over for myndighederne i Transnistrien, I skal betale skat, importskat, ligesom vi alle andre mennesker og alle andre lande gør. Det har de nemlig været fritaget for i de 30 år. De her mafiafyre, som kører landet, de importerer og smugler, som de har lyst til, at der falder ikke en kling i statskassen på det. Og Moldova-regeringen har så sagt, at det slutter nu. Nu skal I altså til, ligesom alle andre mennesker, fungere som en del af staten, og dermed betaler man også skat. Det er de meget utilfredse med, de regerende folk i Transnistrien. De siger, det der lå forud for den her parlamentshenvendelse til Rusland, det var, at nu er Moldova ved at strangulere os økonomisk. De er ved at kvæle os økonomisk. Og som du kan forstå, så handler det bare om, at de skal altså betale skat, ligesom alle andre mennesker. Det ved de ikke. Så nu må I komme og redde os. Men derudover er jeg fuldstændig overbevist om, at det her, det sker ikke uden Ruslands deltagelse. Altså, Putin er interesseret i at skabe så meget rav i den som muligt, åbne en ny front der, gør Vesten usikker. Hvad skal Vesten stille op over for den her problematik, som er totalt uigennemskuelig og svær at forstå? Er vi ved at få en ny front, der er ved at åbne sig dernede? Så Putins projekt med at skabe frygt og handlingslammelse i Vesten, det er også helt sikkert en stor del af det her. Fordi de kan ikke operere selvstændigt. De store ting, de store beslutninger og tiltag, de går ordre fra Kreml.
Men Transnistrien har et helt reelt økonomisk problem på grund af krigen i Ukraine.
Altså nu hvor grænsen til Ukraine er lukket, ja, så har de et gigantisk problem. De ligger jo i forhold til Rusland et katastrofalt sted. Der er jo flere hundrede kilometer til den nærmeste russiske grænse i virkeligheden. Og i og med, at Ukraine er i krig med Rusland, så er forbindelsen til moder Rusland jo fuldstændig skåret over. Så ja, altså det er dem, der kører Transnistrien-projektet der, de er også i store vanskeligheder. Altså, hvis Ukraine vinder krigen, hvilket jeg både håber og tror, så er Transnistrien slut. Altså, også deres skæbne bliver afgjort, eller i hvert fald magthavernes skæbne der bliver afgjort. Så ja, det er meget svært for dem at overleve, hvis ikke Rusland vinder den her krig.
Hvad forventer du af reaktioner fra Rusland, fra Putin, på den her anmodning om hjælp?
Altså, der er et worst case scenario, som hedder, at Ruslands ambition er at rykke igennem det sydlige Ukraine og komme hen til Transnistrien og befri, i store anførselstegn, befolkningen der, altså genindlemme dem i Rusland i virkeligheden, ikke? Det er det ene scenarie. Det er der ingen andre inde i Putins hoved, der kan vurdere, om det er den vej, han har tænkt sig at styre skibet. Den anden er en fortsættelse af den her destabiliserende ting, altså holde liv i Transnistrien-projektet, fordi det er underminerende for Moldova og underminerende for lande, som gerne vil blive vestlige i det hele taget. Så altså, bare hold gang i det, det er i hans interesse.
For omkring et år siden, i foråret 2023, der var Moldovas præsident jo ude og tale om lige præcis det her scenarie med en militær invasion af Transnistrien. Hun var ude og sige, at de havde efterretninger, der sagde, at det her det kunne godt være undervejs. Er det det scenarie, der er blevet forstærket nu?
Man kan ikke være i tvivl om, at hvis Ukraine bliver indlemmet i Rusland, så er Moldova jo den næste. Og det er det med usvigelig sikkerhed, at det kommer til at ske. Så at hun sagde det der, det havde hun fuldstændig ret i. Det, der er interessant lige i øjeblikket, det er jo selvfølgelig, at det her det bliver afgjort på slagmarken. Krigen i Ukraine bliver afgjort på slagmarken. Det er ikke sådan diplomatiske aftaler, eller hvad man kunne forestille. Så sagen er, som folk i Moldova og Transnistrien er fuldstændig klar over, det er, at hvis russerne vinder krigen, og hvis de formår at tage den ukrainske by Odessa, så er der hul igennem. Så laver de en forbindelse til en landbro, som man kalder en landbro militær, og så besætter de Moldova.
Hvad kan Rusland bruge Transnistrien til?
Ja, det er jo faktisk et udmærket spørgsmål, når man ser, hvor elendigt der ser ud, og der er heller ikke særlig mange ressourcer. De er gode til at producere vin, men meget andet er der ikke at komme efter. Men det er jo altså det er Putins tvangstanke med Ruski Mir, den russiske verden, som skal retableres alle steder, hvor der er nogen, der taler russisk, så skal russisk statskontrol genoprettes, ligesom det var i zartidens Rusland og i Sovjetunionen, dengang Rusland var stort og mægtigt og respekteret. Så det er drivkraft nummer et, det er jeg sikker på. Drivkraft nummer to, altså lad os sige, at det lykkes russerne at bryde igennem via Odessa og komme til Transnistrien og overtage Transnistrien. Det er jo et militært tænkeligt scenarie. Så er jeg ret sikker på, at de vil bruge Transnistrien som brohoved for at overtage hele Moldova, fordi hele Moldova er i putinistisk optik en del af Ruski Mir, så Transnistrien vil så kun være et trinbræt for den næste udvidelse, som omfatter hele det område.
Thomas Ubbesen, hvad holder du øje med her den kommende tid?
Jeg holder øje med alt, hvad der kommer ud af munden på Putin. Fordi, som jeg har sagt tidligere, det er ham, der trykker på knappen i forhold til det her. Hvis han, nu må vi se, hvordan han formulerer sig i den kommende tid. Hvis han overhovedet begynder verbalt i sine taler og forholde sig til Transnistrien og situationen der, så kan det være en klar indikator på, at han vil begynde at rykke på det. Der var kommet et retorisk indikation på forhånd om, at nu ønsker han, at den her konflikt skal gå fra kold krig til varm krig.
Thomas Ubbesen, tak fordi du ville være gæst i Dato i dag.
Ja, en fornøjelse.
Dato i dag er tilrettelagt af Emil Laursen. Lyddesignet af Ida Skovsgaard og Pauli Galsgaard. Astrid Louise Jensen er redaktør. Mit navn er Andrea Dragsdal.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.